Latvijai nereizi vien ir pārmests, ka mūsu valsts tiesneši nevēlas iedziļināties Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumos un izmantot tos savā darbā. Līdz ar to netiek ņemtas vērā jau iepriekš pieļautās kļūdas, uz kurām norādīja Strasbūras tiesa. Tiek runāts arī, ka daudzu tiesnešu ievēlēšanu uz mūžu nemotivē viņus pilnveidot zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju, jo darbs jau tāpat ir garantēts. Tādēļ aizvadītajā gadā sāka darboties jaunā tiesneša kvalifikācijas sistēma, lai paši tiesneši varētu izvērtēt kolēģu veikumu. Līdz šim pārbaudēs ir izkrituši 2 no 167 pārbaudītajiem tiesnešiem, saka tieslietu ministra Baiba Broka.
Tātad 2 tiesneši no sākotnējiem nav izturējuši šo pārbaudi, kuriem tad attiecīgi saskaņā ar likumu tiek dota iespēja pilnveidoties un 2 gadu laikā tātad pēc tam iziet atkārtot šo kvalifikācijas pārbaudi, lai apliecinātu, ka uz norādītiem trūkumiem ir reaģēts, ka esam pilnveidojušies un tādējādi spējam turpināt un ieņemt amatu kā tiesneši.
Ja arī atkārtotā kvalifikācijas pārbaudē tiesneses izkrīt, tad tas var kalpot par pamatu viņa atbrīvošanai no darba. Viens no 2 tiesnešiem, kurš ir ieguvis negatīvu vērtējumu, ir to pārsūdzējis tiesnešu disciplinārtiesā. Broka saka, ka tieslietu ministri ir sākusi aktīvāk sadarboties arī ar valdības pārstāvi Eiropas cilvēktiesību tiesā, lai iegūtu vairāk informācijas par to, kuru Latvijas tiesnešu iepriekš izskatītās lietas ir nonākušas Strasbūrā un kāds ir šo spriedumu vērtējums. Tas palīdzēšot objektīvāk novērtēt tiesnešus, jo kvalifikācijas pārbaudi tiek veikta galvenokārt balstoties uz dažādām atsauksmēm par konkrētā tiesneša darbu un arī pašnovērtējumu. Turpina Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina.
Nākamais arī tiesa priekšsēdētājs sniedz savas atsauksmes par darba organizāciju, par procesu vadīšanu, par savu spēju, teiksim, pamatot un argumentēt. Arī sniedz augstākas instances, tiek sniegtas atsauksmes no augstākas instances, tātad, un vēl arī šīs pašas tiesas tiesneši un tiesu darbinieki arī sniedz atsauksmes par attiecīgo tiesnesi.
Tiek diskutēts arī par pienākumu tiesnešiem gada laikā apmeklēt noteiktu mācību apjomu, kā tas ir notāriem un vairākam citām juridiskām profesijām, piebilst tieslietu ministri. Pagaidām gan visa atbildība ir atstāta tiesnešu ziņā.
Tiesu varas likums paredz to, ka tiesnesim pašam ir jābūt atbildīgam, un pie šīs kvalifikācijas būs jāpierāda, ka viņš ir veicis visas darbības, ja, lai radītu pārliecību, ka viņam rūpiņu profesionālā izaugsme un kvalifikācijas uzturēšana.
Broka cer, ka tiesneša kvalifikācijas pārbaudes ļaus paaugstināt tiesu prestižu sabiedrības acīs un motivēs arī tiesnešus strādāt labāk. Vārds Kanahavs, Latvijas Radio.